რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროპაზე საუბარი საბერძნეთით იწყება. რატომ დამკვიდრდა ეს გამონათქვამი და რატომ ითვლება რომ საბერძნეთი ევროპის აკვანია? ამ კითხვაზე პასუხებს დღეს გადაცემაში რატომ ევროპა კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი რისმა გორდეზიანი. მას ლაშა ბუღაძე და ლაშა ბაქრაძე ესაუბრებიან.
მოგესალმებით, დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფილოლოგი ოქტაი ქაზუმოვი, დიდი მადლობა ოქტაი მობრძანებისათვის. ჩვენ საშორის გაგვიჩნდა იდეა თქვენთან საუბრის, მოდი შენობითვის საუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამასთანაც განგულ შეხვედრაზე ვიყავით და საუბრობთ ლიტერატურაზე და ლიტერატურის, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, წითელ ხაზებზე, რაზე შეიძლება ილაპარაკოს ზოგადად მწერალმა და რაზე არა, ვთქვათ, იგივე ევროპულ სივრცეში. ვთქვათ, ისე და ისე უბრუნდებით თემას პოლიტკორექტულობისა, რომელზე და ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ერთ-ერთ ჩვენს გადაცემაში, რომ არსებობს რაღაცა თემები, რასაც გარკვეული მწერლების თუ ჟურნალისტების თუ ადამიანების მოსაზრებით მწერლობაც კი არ უნდა ეხებოდეს ეთიკური მოსაზრებები ისა და გამო. რომ თქვათ, არ შეიძლება თქვათ, იგივე მარკ ტვენის მაგალითი მოვიყვანეთ ჩვენ, იგივე თქვათ, ხო, ჰეკლბერი ფინის თავგადასავალში, საუბალში, სადაც შამკანიანის, ასე თქვათ, იმ ტერმინით ხსენება, მოდი არ ვიტყვი ამ ტერმინს. ასე თქვათ, შაილუკი შექსპირის ვენეციელ ვაჟარში ანტისემიტური მონოლოგებისა და მისდამი, ასე თქვათ, ანტისემიტური გამოხტოვების გამო და სხვადასხვა. და უელბეკი, მიშელ უელბეკი, რომელზე და ჩვენ დავიწყეთ საუბარი და მიშელ უელბეკისადმი დამოკიდებულებაზე, ვთქვათ, ევროპაში მცხოვრები არამხოლოდ ისლამური თემებისგან, არამედ სხვებისგანაც, რატომ? იმიტომ რომ ცნობილი ამბავი უელბეკისა, ჯერერთი ეს ბოლო მისი რომანი მორჩილება, რომელიც სწორედაც რომ რაღაც გარკვეულ შიშებზია ფრანგული საზოგადოების, შეიძლება ევროპული საზოგადოების, ჩვენი ჩანს რომ ვთქვათ, ესეთი ანტიუტოპიური რომანია და ისლამისტი ხდება პრეზიდენტი საფრანგეთისა, ოღონდ ისიც კიდე რაღაცა ძალიან უსტაური მოდელია და თავარი ამბავი. თავარი ამბავი, რაზეც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი და რითიც მინდა ახლა რომ დავიწყოთ ასევე, როდესაც თქვა უელბეკმა ასეთი რამ, რომ თვარსები ელემენტარული ნაწილაკების მისი პირველი რომანის გამოცემას მოხვა ესა, როდესაც თქვა რომ ისლამის მე მეშინია და საერთოდაც წავიკითხე ყურანი, მე მივხვდი რომ ვერაფერი ვერ გავიგე და ისლამი, უელბეკს ციტირებ, ისლამი იდიოტობა, ასეთი რაღაცა თქვა. თუ აღშფოთდა ძალიან ბევრი, აღშფოთდნენ მისი კოლეგებიც, არამხოლოდ მუსულმანებიც, მე მუსლიმები უпроსტორად, თქვა იგივე მიშელ ტურნიე, მისი კოლეგაც გარდაცვლილს ოჯოს დაუწერა დიდი სტატიაც მიშელ უელბეკ, სადაც ბრალი დაძდო ეპატაჟზიში, ძალიან ბანალურ და პრიმიტიულ, ასე თქვა, წამქეზებლობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ჩვენი საუბარი დავიწყეთ ამით, რომ რამდენად საინტერესო როგორ უყურებენ აი ასეთ გამოხტომას, ვთქვათ, იგივე ვთქვათ ადამიანები, რომლებიც ბუნებრივია, ხო, შენ მითხარი რომ თუ კი უელბეკი ამას ამბობს, როგორც ასე ვთქვათ, გარკვეული პოლიტიკური ეპატაჟის ან სოციალური ეპატაჟის ნაწილია, გასაგებია, მაგრამ თუ კი ეს ეხება როგორც თეოლოგიას, ბუნებრივია, მასა შეიძლება დისპუტი და საერთოდ რამდენად იმსახურებს ასეთი ტიპის გამონათქვამები სერიოზულ კომენტარებს, ვთქვათ, იგივე ადამიანისგან, რომელიც ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, მუსლიმია, რომელიც ასე ვთქვათ, ყურანით ცხოვრობს და სხვა და სხვა. ძალიან საინტერესო შენი მოსაზრებაც და მე პარალელი მინდა გავავლოთ, ვთქვათ, იგივე
სალმან
რუშდია თუ რუშდი, ვეღარ შევთანხმდით, როგორ ვთქვათ, რუშდისთან, ვთქვათ, სატანური ლექსების შესახებ.
დიდი მადლობა პირველყოფისა ჩემს პატრია ვარ ცნობილი ჩვენი საზოგადოების ცნობილი პიროვნებასთან ერთად ყოფნა ამ დიდებულ სივრცეში და გარემოში. საერთოდ ესე იგი ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ესე იგი მუსლიმი კითხველის ტიპზეც, რა თქმა უნდა, ეს წყალებში. ეს წყალებში, იმიტომ რომ ყველა კითხველი არის ფენომენი და თავისი კულტურული როგორც წარმოშობიდან ან ძირებიდან გამომდინარე იყურება ხოლმე ამ სამყაროში და აფასებს ამ ყველაფრით, ასე ვთქვათ, ლიტერატურასაც, კულტურასაც, ისტორიასაც, პოლიტიკასაც და ასე შემდეგ. თვითონ ეპატაჟურობაზე რომ მიდგეს საქმე, ეს ეპატაჟურობაც ღირებული იყოს, მაგალითად მიშელ უელბეკის ეპატაჟურობა რომ იყოს ლიტერატურული ეპატაჟურობა და არა პოლიტიკური, ამ თუ გნება ვთქვათ თეოლოგიური საწნებები, რა თქმა უნდა მაგას ეხლა პოლიტიკურზე ვერ ვილაპარაკებთ, რადგან მუსლიმები მიიჩნევენ რომ სწორედ პოლიტიკური ეპატაჟურობა აზდევს მის ამ გამონათქვამს და თეოლოგიურზე ну диспутები არ გამართულა ამასთან დაკავშირებით. ამიტომაც აღიზიანებთ მიშელ უელბეკის ეს გამონათქვამები, საერთოდ მისი რომანებიც და თვითონ ზოგადად მიშელ უელბეკიც. თუმცა რა სასიხარულო გახლა დიახ. ანუ ჩვენ ვილაპარაკეთ მაშინ მახსოვს ესე იგი ფარისევლობა სამხელს და სხვათა შორის რითი იზიდავს მიშელ უელბეკი, აი სწორედ ესე იგი ასე ღიაობით. ნებისმიერი თითქმის მოხსენია მასთან დეკოდირების მომენტები. არის ღია ცალსახად, ესე იგი ნათქვამი, ეს ასეა, ეს ისეა. რა თქმა უნდა, მწერალი ვერ გაექცევა გარკვეულ, როგორ გითხრათ, ესე იგი შელამაზებას თუ დამახინჯებას რეალობის, იმიტომ რომ ის ქმნის სხვა რეალობას, სხვა სამყაროს და როგორც ესე იგი შექმნის პროცესში მას უამრავი რამ სჭირდება, გადამეტებაც, გადმომეტებაც და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც ესე იგი მას აქვს პრეტენზია, რომ ის რაღაცებს ჭეშმარიტებას, თვითონ ესე იგი მაშინ ჩნდება ეჭვი, ვთქვათ, ლიტერატურა, რომელიც როგორც არც ფილოსოფია და არც ისტორია არისტოტელეს განსაზღვრებით რამდენად არის ჭეშმარიტების მქადაგებლის როლში.
მე ამას იმიტომ ამბობ ასე თამამად, რომ მე არ ვიქნები თვალთმაქცი
და
მე გამოვხატავ რაღაც გარკვეული ჯგუფების, საზოგადოებრივი ჯგუფების დამოკიდებულებებს და შიშებს.
ან
თუნდაც საკუთარს, დიახ, მწერალს აქვს უფლება ნებისმიერ შემთხვევაში ამის თქმისა. ყოველ შემთხვევაში მუსლიმური სამყარო მივიდა იმ აზრამდე და დასკვნამდე, რომ ამის გამო კულტურულ ჩარჩოებში უნდა გამოუცხადოს, როგორ გითხრათ, პროტესტი. გამომდინარე ამას ჰქონდა, რა თქმა უნდა, სალმან რუშდისთან შეხების მომენტი, ეს საინტერესო ფენომენი გახლავთ. თავიდან მე როგორც ჩავხედე ისტორიას, ფატვა კი გამოსცეს მისი მოკვდინება, მის მოკვდინებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ეს უკან წაიღეს ეს ფატვა, ნუ ჩაითვალა, რომ ესე იგი ის წერალია, დიახ. და თვითონ ესე იგი ისლამშიც აქვს ამას რაღაცნაირად ერთი საფუძველი, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, მუსლიმურ ანუ ღვთისმეტყველთან დაკავშირებით, წინასწარმეტყველთან დაკავშირებით იყო რამდენიმე აია მიიჩნია ეს ეშმაკეულა თვითონ უარყო და ამ ტრადიციას ითვალისწინებს ერთ-ერთ აიაზე. კი, კი, ის შემორჩენილია კიდევაც და შემდეგ ამაზე ააგო სალმან რუშდიმ თავისი ცნობილი რომანი და უნდა გითხრათ, რომ ეგი მე რაც მოლოდინი მქონდა, სულ პირიქით იყო ასახული სალმან რუშდის ამ რომანში.
ანუ შეცხავიდან მიიჩნია
რომ ეს იქნებოდა ასე ვთქვათ ისლამის შეურაცხყოფა, ისლამის დაგმინება,
რა ვიცი, პირიქით რომ ისლამის შეურაცხყოფის გამო კი არ გამოაცხადა მაშინ ხომეინი მის ფატვა, არამედ მან თვითონ თავისი თავი დაინახა და საკუთარი პერსონალური
გამო. კი, არის ნამდვილად იხილება, მაგრამ როგორ გითხრათ, იცით, ახალი ეს რევოლუცია ისლამის, ირანის ისლამური რევოლუცია იყო ახალი მომხდარი, ამ რევოლუციასაც გარკვეულწილად სჭირდებოდა თავისი ავტორიტეტის დაფიქსირება. და ეს ამ ჯახით სავი ხაზი გაუსვა ანუ ირანის ისლამურმა რესპუბლიკამ, რევოლუციამ და მისმა მოდარაჯეებმა, რომ ესე იგი აი ჩვენც ვარსებობთ და ჩვენც გვეთქმის ამ საკითხში და სფეროში სიტყვა. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ირანი არის დიდი კულტურის ქვეყანა და დიდი ტრადიციების, მალე მიხვდნენ და ალბათ წაიკითხეს, ნუ ელდაეცემოდათ რა თქმა უნდა იმ თავითვე და თავდაპირველად, მაგრამ რომ გაეცნენ, უკვე მიხვდნენ, რომ არც მთლად ასე ყოფილა საქმე, თუმცა სამწუხაროდ ამან ვერ აზღვევს სალმან რუშდის სიცოცხლის უსაფრთხოებას, შეიძლება
ვთქვათ, გამომთარგმნელების
ზოგადად მთარგმნელების სამწუხაროა, დიახ. მაგრამ თვითონ მოვლენა რელიგიური სახეების, სახეხატების გარდატეხისა ლიტერატურაში, ეს არ არის ჩვეულებრივი რამ, ეს არის რაღაც, მე ვიტყოდი, დიდებულიც იმ თვალსაზრისით, რომ თანამედროვე სამყარო, რომელიც ამ ტექნოკრატიული თუ ნებართ ტექნოლოგიური ბუმის შემდეგ რაღაც ერთგვა სულიერ კრიზისს განიცდის, აი მწერლებმა იპოვეს საშუალება, რომ ეს რელიგიური თემები, სახეხატები, პიროვნებები წამოეწიათ თანამედროვე სამყაროში, ოღონდ თანამედროვე ხედვით რაღაც ინტერპრეტაცია ამისი ახალი, თქვა ჯოზე სარამაგოს იესოს სახარება, ჩვენ ვიცით, რომ ესე იგი ძალიან ბევრი სახარება არსებობს, იქიდან კანონიკურად არის 4 თავი მიჩნეული და ისიც ქმნის რაღაცნაირად პარალელურად ვერსიას. კი, და ანუ აპოკრიფს, კი, და საინტერესოა, იცით, იქ მე ვიყოდი აღმატებულია სიყვარულით არის აღწერილი ეს ყველაფერი იესოს სახე. რაც შეიძლება თქვა მუსლიმურ ტრადიციას, ყურანში თავიდან აძაგებს ყურანი
ესე იგი პოეტებს. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც დაიწყო ქადაგება და ყურანის გადმოცემა მისი აიების წინასწარმეტყველმა, ხალხმა თქვა რომ კი ბატონო ის ლაპარაკობს უცნაურს, მაგრამ ის პოეტია. და პოეტს აქვს უფლება, ეს არის წინა ისლამური არაბული პერიოდი, თქვას ის, რაც მას სურს. ძალიან დიდი ავტორიტეტი ჰქონდა პოეტს, როგორც ტომის თვალსაზრისით, ასევე წინარე ისლამურ არაბულ საზოგადოებაში. იმართებოდა ფესტივალები და კააბას იმაზე გამარჯვებულებს აკრავდნენ კააბას კედელზე. და ეს მიიჩნიეს, იმიტომ რომ ყურანი ლიტერატურული თვალსაზრისით ძალიან ამაღლებულია, ის გარითმული ესე იგი პოეტური პროზით არის დაწერილი, საჯიქვია ამას და უნდათ რომ ამით მიეჩქმალათ და ნუ მუჰამადმა გაემიჯნა ამას, მუჰამადი ნუ ღმერთმა გამიჯნა ეს თქვა რომ პოეტები ის იმას ჩვენ პოეტს ვერ ვუწოდებთ, იმიტომ რომ პოეტები იმას ისე არ ცხოვრობენ როგორც ლექსებში თვითონ წარმოგუსახავთ, ანუ არიან ფარისევლები და მატყუარები. ეს ცნობილი არის, მაგრამ როდესაც უკვე ისლამი დამკვიდრდა და რამდენიმე პოეტმა მიიღო ისლამი და დაიწყო იდეოლოგიის ქადაგება, ისლამე ეს პოეტები უკან თავის წიაღში დააბრუნა, რა თქმა უნდა, ზოგიერთი გარიყეს, ზოგიერთმა საერთოდ უარყო. აი ეს ფაქტი დღემდე მოძდეს, რომ ლიტერატურა რა ფუნქცია აქვს და წითელი ხაზები საერთოდ. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ეპოქას აქვს თავისი დაკვეთა ერთგვარი და ადგენს უნებლიეთ რაღაც საზღვრებს და ხაზებს. ჩვენ თავისუფლებაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ გვაღიზიანებს რაღაცნაირად აი ეთიკური ნორმებიც, მაგრამ თუ ეთიკურ ნორმებს მიყვებით, მაშინ რაღაც ვზღუდავთ. ეს შეზღუდვა არ იყოს, არ უნდა იყოს. მე ვფიქრობ, თვითონ დრო გაცხრილავს, თქვათ, იმ პირობითი წითელი ხაზების დამრგვევი მართლა არ გვებდა ამას და მიზანი ეს ჰქონდა რომ მხოლოდ უნდა დაერღვია, თუ შემოერღვია ეს ხაზები, მაგრამ შექმნა ნამდვილად ზედროული და ღირებული რა როგორ გითხრათ, ღირებული ტექსტი, ან თუ გნებავთ ნაწარმოები. და ამას ვამბობ მე კაცობრიობის გამოცდილებიდან და ისტორიიდან გამომდინარე, რომ კნინყოფილი და უარყოფილი ანათემას გადაცემული ბევრი რამ ნაწარმოები შემობრუნებულა და დღეს სხვათასშორის ის ინსტიტუციის წარმომადგენლები, ვინც აკნინებდნენ და ასე ვთქვათ უამრავ ფეტვას თუ იმას რა ქვია გამოსცემდნენ დეკრეტს მის წინააღმდეგ, დღეს ისინიც აღიარებენ რომ არა, ჩვენ ვცდებით, წებოდით ეს მართლაც ღირებული და სულიერი თვალსაზრისით ამაღლებული რამ გახლავთ. ამიტომაც მე ძალიან გამიხარდა როდესაც კარდინალმა მგონი პორტუგალიის ჟოზე შარლს სარამაგოს რომანზე თქვა რომ ნებისმიერი გონიერი მოწმე ადამიანისთვის ეს ნამდვილად შეიცავს ამაღლებულ მომენტებს და განცდებს. სხვა თუ არაფერი პერსონაჟთან გაიგივებით და მისი შეყვარების, მე შემიყვარდა იესო ვთქვათ. მაგალითად თუნდაც ბულგაკოვის ესე იგი ოსტატსა და მარგარიტაში ის ფილოსოფიური თეოლოგიური ჩაღრმავება ვოლანდის, ხომ? როგორც ესე იგი ძალიან ახაც ჯოზე სარამაგუსთანაც ეშმაკთან იზრდება ფაქტობრივად, ეშმაკი წვრთნის მას. ნუ რელიგიური თვალსაზრისით ჩვენ ეს უნდა მივიღოთ, ეს ყურით გაუგონარი რამ მკრეხელობა გახლავთ, მაგრამ სადღაც აი სუფი პოეტები შუა საუკუნეების ამბობდნენ რაღაც ეტაპაზე და რანგზე მკრეხელობა და ჭეშმარიტება არის ერთი. ვერ განასხვავებ სად რომელი იწება. ანუ თვითონ გაღვთობაც და თეოზისიც, ანუ ღმერთის დაგულება შენში და ღმერთ შემოსილობაც გარკვეულწილად მატერიალურის გაღთიურებას და ღთიურის გამატერიალურებას ხო გულისხმობს. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ დონეს მიღწევა უნდა თუნდაც ბუდისტურ სამყაროში მედიტაციით, ისლამურ სამყაროში ირფანის დონეა, ქრისტიანულში ასკეზით და ასე შემდეგ. ეს უცხო არ არის თქვათ ლიტერატურისთვისაც და ლიტერატურული
ტრადიციებისთვის. რო ხო, რო დაუბრუნდეთ თქვათ ევროპულ შიშებს.
მაგრამ ისე აი ზუსტად მაგაზე მინდა დამეთ, არა მხოლოდ ევროპულ შიშებზე ისლამთან დაკავშირებით. მე ვიტყოდი ისლამურ სახელმწიფოებში, ახლა ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, რა ქვია, ევროპაში შიშების შესახებ. ამავე დროს ისლამურ სამყაროსაც და ახლო აღმოსავლეთ გულისხმობ პირველ რიგში, რასაკვირ დიდი შიშები აქვს ევროპასთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ კულტურულად ეს ორი ნაწილი სამყაროსი უაღრესად არის ერთმანეთზე გადაჯაჭვული და ერთმანეთის გამდიდრებით არის შექმნილი ჩვენი თანამედროვე კულტურა. როგორც აქვე აღმოსავლეთიდან აიღო ძალიან ბევრი ევროპამ, ასევე ევროპისგან აიღო ახლო აღმოსავლეთმა ძალიან ბევრი. ახლო აღმოსავლეთ რომ ამბობ ხოლმე და არა აზიას, იმას გულისხმობ, ხა საერთოდ შეგა შორეული აღმოსავლეთი, ჩინეთი, ინდოეთი კიდე სულ სხვა ამბავია, ხო?
კულტურული ერთეული, თითქმობადი კულტურული ერთეულები არის. აქ არის ერთ მე ვიტყოდი ჩინეთს იაპონიაზე გავლენა ხომ მოდი.
ხო, ну, ის არის, რა ქვია, ერთი საფუძველი არის აღლო აღმოსავლური და ევროპული კულტურისა მე ვიტყოდი. მიუხედავად გარკვეული განსხვავებებისა, როგორც აღმართეთ ბატონმა რისმაგმა მოგვიღო წინა გადაცემებში, ხო? თქვათ, მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ ევროპულ შიშებზე, იმაზეც უნდა ვლაპარაკოთ, რომ აღმოსავლეთშიაც არის შიში ევროპის. და რაი რამდენად არის, თქვათ, რამ გამოიწვია ეს შიშები, აი მიუღებლობაც ამისი და რაც იწვევს საბოლოო ჯამში აი რადიკალიზაციას აღმოსავლეთისა.
და სხვა გვარწითელ ხაზებს
ქრუა საბოლოო
ხაზებს. თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, რომ ესე იგი აი ევროპულ ევროპა არის დგას, ესე იგი ანუ ძველი ევროპულ აღმოსავლეთ რელიგიებამდე დრუიდული ეპოქის წარმოდგენებზე, შემდეგ ვთქვათ ქრისტიანულზე, ძველ ბერძნულზე, ანუ ლათინურზე, შემდეგ ამ ყველაფერს ძალიან კარგად გაუღო გზა და ფაქტობრივად გამტარად იქცა მუსლიმური კულტურაც, რომ შეაღწია ამ არაბულის იმის ხაზის შეაღწია ანტიკურმა ფილოსოფიამ და მეცნიერებებმა ევროპაში და ქირურგის სკალპერითაც კი გაჭირდება ახლა რომ გამოაცალკებო. ეს შიშები რაც ჩვენ რომ ვამბობთ, ანუ ეს შიში და დაფთხობა, უფთქეთფობიები, დიახ, უფრო გამართლებული იქნება. ეს, ну, ძირძველი ძირები აქვს, ну, დავიწყოთ იქიდან, რომ თქვათ არაბები, არაბებმა შეაღწიეს ევროპაში. შემდეგ ჯვაროსნები გადმოვიდნენ აქეთ, შემდეგ ოსმალეთის იმპერიამ შეაღწია გარკვეულ დონეზე. შემდეგ, ну, იმის განდევნა იყო და ოსმალეთის იმპერიის გამოდევნა სადღაც ამ გონი და 100 წელიც არაა ჯერ გასული მთლიანად. აი ეს ყველაფერი მე ევროპა გადავიდა სხვა უთერთობაზე დონეზე. აღმოსავლეთსაც აქვს შიში, რომ ესე იგი აი ალიდან ნინოშია საოცრად ნათქვა მიშენ, იმიტომ გძულსო ალიხანს ეუბნება მამამისი ევროპა, რომ ევროპა არის შენშიო. ანუ აი იმიტომ სან არ გინდა რომ მიყოს თან ევროპელი ხარ, ანუ წინააღმდეგობაში მოდიხარ. აღმოსავლეთსაც ეს აქვს. აღმოსავლეთი გძნობს ამჟამად ევროპის უპირატესობას და საქართველოს ახლა ქრისტიანულმა სამყარომ და ევროპულმა სამყარომ რატომ გაუსწრო მუსლიმოს. ექსპრეზიდენტი ირანის ხათამი ამბობს ძალიან კარგ ფრაზას. ამბობს რომ ერთდროს ჰეგემონი მუსლიმური კულტურა ჩამორჩა იმიტომ რომ მან შეწყვიტა კითხვების დასმა. სადაც კითხვა არ ჩნდება, იქ არ არის აზროვნებაც. შესაბამისად, ესე იგი ამან განაპირობაო
კრიტიკული აზროვნების არქონა.
ერთდროს უჭირდა თან ყველაფრის აღი არება, მიღება, იყო რაღაც დოგმატურ იმებში ჩაკეტილობა, მაგრამ მელა მოუწიათ მერე უკვე ღიაობა ევროპისადმი და ცდილობდნენ რომ გადმოეღოთ კოპი-პეისტის პრინციპით რაღაც ვთქვათ იდეები ან სოციალისტური ან კაპიტალისტური ან მაგრამ ესეც არ მუშაობს, იმიტომ რომ ევროპისთვის ეს არის ბუნებრივი, ხოლო აღმოსავლეთისთვის ეს გადმონერგილია და თქვათ აი ქვემოდან კი არ ამოდის, არამედ ზემოდან და შესაბამისად ეს ქმნის კულტურულ, პოლიტიკურ, სოციალურ ჯახს იმ ნოვატორ წრესა და შემდეგ ფართო მასებს შორის. ფართო მასებს მიაჩნიათ, რომ ესე იგი, ну, მათთვის ეს ეროვნული იდენტობისთვის ეს ყველაფერი არის უცხო. მე შეადგენ თქვათ ევროპაში იქაც საქართველოს ადამიანი როდესაც ტოვებს თავის ქვეყანას, ხომ? უმძაფრდება ქვეყნისადმი ნოსტალგია, დამოკიდებულება, იზღუდება რაღაც მომენტებში, ზოგჯერ თქვათ გძნობს მიუღებლობა, ზოგჯერ თვითონ თავისი ბრალია და თქვათ ვაჟკაცობად მიაჩნია ის, რომ თავისი იდენტობა ეს ყველაფერი თავის ხაზი გაუსვას, თქვათ როგორც საბჭოთა კავშირის დროს კავკასიელები რო ჩადიოდნენ და მე საერთო კავკასიური პატრიოტიზმიც მაშინ როგორც თქვათ ადამიანი დედამიწიდან რო გავიდეს და თავ მასიანის შეფთვისას ყავს რომ მე დედამიწელი ვარ, საერთოდ ასე აღმიქვიო. ზუსტად აი ეს მომენტებია და მე გაუნათლებლობის პრინციპით თვითონ უცოდინრობა. უნდა გითხრათ რომ კითხვებიო რო არ დაისვაო, გულისხმობს იმას რომ კითხვები არ დაისვა პირველ რიგში ყურანის მიმართ. ანუ ყურანი რომელიც ხადაგებს იმას რომ ესე იგი თქვენ გადმოგეგზავნათ ეს წიგნი იმისათვის რათა გონებრივად განსაჯოთ, ანუ ეგება იფიქროთ. და აი ეს ფიქრი მოაცილა ისლამურმა სამყარომ ყურანი მიიღო როგორც ასე ვთქვათ, ეგვა დოგმა და ტაბუთ, უნდა ირწმუნო და მორჩა. კი არ უნდა იაზროვნო, კი არ უნდა იფიქრო. და ლიტერატურის მეშვეობით ხდება სალმან რუშდი გნებავ და პირველად სხვათა შორის დაიწყო ნაჯიბ მაჰფუზმა ჩვენი უბნის შვილებით, რომელმაც მისცა ბიძგი სალმან რუშდის შემდეგ, სალმან რუშდი არ ყოფილა პირველი. ნაჯიბ მაჰფუზმა დაიწყო ჩვენს თანამედროვეობაში იგივე პარადიგმების, დიახ, იგივე ნიმუშების მოცემა, რომ დღესაც კი გრძელდება ეს ყველაფერი და დასახარო მეცნიერება კი მოკლა ღმერთი, აქ უკვე ნიცშე შემოდის და მეცნიერებამაც უნდა გააცოცხლოს ასე ვთქვათ ღმერთი მეცნიერების ვალია ეს ყველაფერი და შემდეგ სალმან რუშდი ამას ძალიან ოსტატურად, ჯადოსნურად, მე რო კითხულობდი პარალელები რაღაც ჩნდებოდა ბულგაკოვთანაც, ეს დანაშრევი ჩანს, იმიტომ რომ იქ ვთქვათ ბულგაკოვთან კუროთ თუ რაღაცა იქცევა, ვთქვათ კურატად უფრო სწორად, მეტაფრინავს ეს ყველაფერი, აქ ვაცად იქცევა, იმას თავი ჯაბრაილი გონია, თავი ანგელოზი და მე აქ არა მიშელ უელბეკზე არანაკლებ მწვავე დგას, ვთქვათ ევროპის საკითხი, საინტერესოა ვთქვათ ის ინდოელი ადამიანი პანსიონატის მფლობელი თუ სასტუმროსი, რომელიც ლათინური ანდაზებით და საერთოდ ლათინური ვერბებით ლაპარაკობს
სამყაროს
და კი და მე ტრაგიკულად კი სრულდება იმ ადამიანის ცხოვრება სამწუხაროდ, მაგრამ აი მთელი ეს ცერემონია სანამ დაეშვებიან ზემოდან და მე ისევ აღზევდებიან, ნუ ჯაბრაილ ფარიშტა ამას ვერ გადაიტანს ფსიქოლოგიურად, მაგრამ სამაგიეროდ ჩამჩა და რომელიც ჩამჩავალა იყო პოუებს თავს იმაში, რომ ისევ დაუბრუნდება თავის ფესვებს. ეს იქნება მტკივნეული ილიასი არ იყო წეულა კუგლიანი საკითხია, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ესე იგი მე მიყვარს მიშელ უელბეკი სწორედ აი ამ პირუთნებლობისთვის, მაგრამ მე არ ვიღებ მაგას როგორც კატეგორიულ იმპერატივად, რომ ეს მართლაც ასეა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ ფობიების დაძლევაში ლიტერატურა ჩვენ გადაგვატანინებს დაგვეხმარება და დიდი მადლობა მიშელ უელბეკს, სალმან რუშდის, ნაჯიბ მაჰფუზს, ჟოზე სარამაგუს, ნიკოლო გაზანწაკის სხვათა შორის, მე უნდა გითხრათ, რომ აღმოაჩინე და აი ნაბიჯ-ნაბიჯ სწორედ ეხლა მიმართული ვარ, სწორედ იქითკენ, რომ ეხლა გაზანწაკისი უნდა წავიკითხო, მე პილატეს სახარება არ ვიცი ვისია, იმაზე უნდა გადავიდე
და
დიახ, დიახ, ესე იგი მივიჩნევ, რომ სწორედ ამ ტიპის ლიტერატურის კვლევა არის ყველაზე საინტერესო, სადაც ერთმანეთს ეჯახება, ესე იგი პოსტმოდერნისტული გააზრებანი რელიგიური სახე ხატების, პერსონაჟების, იგავების, ხდომილებების და ასე შემდეგ. და ეს მიგვაბრუნებს ჩვენ სწორედ ესე იგი იმისაკენ, რომ რელიგიური ამბები მხოლოდ მოწმუნეთათვის კი არ მოხდა, ეს ნამდვილად უდიდესი ეტაპები იყო კაცობრიობის განვითარებისა და მარადის ჩვენ უნდა ვუბრუნდებოდეთ ამ პარადიგმებს და იქიდან გამოსვლით უნდა ვცდილობდეთ და ვცდილობთ კიდევაც, რომ ვიპოვოთ თანამედროვე გამოწვევებზე, თანამედროვე კითხვებზე პასუხები. და ამას ახლა და დავუსვათ აუცილებლად, იმიტომ რომ შეკითხვების გარეშე ნამდვილად ჩვენ გავფანატიკოსდებით და ეს კიდევ ჩვენ საწინააღმდეგო იმუშავებს ისე.
აი ბოლო კითხვა, რომელიც მივა დამესვა ფაქტობრივად უპასუხა ოქტაემ, ეს არის სწორედ ის, რომ აი ას მისცემს თუნდაც საქმეა საქართველო უფრო მეტად იყოს ინტეგრირებული ევროპაში ჩვენს მეზობელ ქვეყნებსაც და მე მგონია ეს სწორედ ეს კითხვის დასმის ევროპული ტრადიცია და მნიშვნელობა ევროპისათვის ეს იქნება ერთ-ერთი უნიშნავანსი გადამწყვეტი საკითხი და თუ მუდმივად ყოველ ეტაპზე კაცობრიობის განვითარებაში ჩვენ კრიტიკულად არ განვიხილავთ ჩვენი წარსული, წინსვლა შეუძლებელი იქნება.
ნამდვილად, მე ამ შემთხვევაში ევროპა მიმაჩნია უალტერნატივო. თუმცა ევროპასთან და ევროპამაც ჩვენთან უნდა ითანამშრომლოს და არა ვთქვათ ეს
ვთქვათ
მეტოქეობის პრინციპი კი არა, კულტურული თანასწორობის იდეა. და საქართველოს ჰქონდა ასეთი განცდა ბერძნულთან, სპარსულთან ვთქვათ მიმართებაში, ხო, მაჩანჩალა კი არ უნდა ყოფილიყო. არამედ თანასწორი კულტურულად და ჰაგიოგრაფიაშიც თუნდაც საერო ლიტერატურაშიც ამაზე ხაზგასმა ყოველთვის იყო და არსებობდა.
განსაკუთრებულობა მე თუ კაცი მკითხავს, სწორედ შესაძლებელია საინტერესოც ევროპისათვის არის, რომ აქ ძალიან ძლიერი არის როგორც ევროპული, ასევე აზიური ანახლო აღმოსავლურ
ფესვებს. დამსწვერვალი არის ვეფხისტყაოსანი, რომელიც თავის თავში ითავსებს ყველა ამ ისრუტავს ამ ესე იგი კულტურულ დანაშრებებს მონაპოვრებს და არ არის მართალი, როდესაც ჩვენ ვთქვათ ან რომელიმე რელიგიაზე და კულტურაზე აპელირებით ვიკულებთ ხოლმე წინასწარ განზრახულად. რუსთაველი მსოფლიო რუსთაველი აუცილებლად მსოფლიო საგანძურია და მას უნდა იკვლევდნენ აღმოსავლელი მუსლიმური სამყაროს მეცნიერებიც და ასე გახდება მისი საერთაშორისო
აბსოლუტურად გეთანხმები.
შესანიშნავია.
უმრავლესი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
მადლობა ვერ იგეცება ნამდვილად ასეთი გამოსვლა
მარი გადაწყვეტა. დიდი მადლობა ჩემთვის პატივია
ნამდვილად. დიდი მადლობა.
ალო, მადლობა.
თქვენ მოისმინეთ პროგრამა რატომ ევროპა მწერალი ლაშა ბუღაძე და ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ესაუბრებოდნენ ფილოლოგ ოქტაი ქაზუმოვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანახმად ურანის გასაღების ფაქტზე 6 პირი დააკავეს, 2 სომხეთის მოქალაქეა, 3 სომხეთის მოქალაქეა, 3-ც საქართველოსი. ნავთობის ფასმა კვლავ იკლო ბოლო ორ თვეში სარეკორდოდ მას მიერ ყატარში ოპეკის წევრებმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას. ეკვადორის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ 272-ამდე გაიზარდა 16 აპრილის ძლიერი მიწისძვრის შედეგად დახოცილთა რიცხვი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ერახში მოულოდნელად ჩასულმა ეშკარტერმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები დამატებით 219 ჯარისკაცს მიავლენს ერახში. სირიელი აქტივისტები იტყობინებიან, რომ სირიელმა მეამბოხეებმა ქვეყნის ჩრდილოეთ აღმოსავლეთში ახალი იერიში წამოიწყეს მთავრობის ჯარის წინააღმდეგ. გაეროს თანახმად 2016 წლის პირველ კვარტალში, შარშანდელ ამავე პერიოდთან შედარებით 13%-ით ნაკლები ადამიანი დაიხოცა ავღანეთში. სომხეთის სააღმასრულებლო სახელმწიფო სამსახურის ხელმძღვანელი გადადგა მას შემდეგ, რაც მას ბრალად წაუყენეს, რომ ოფშორულ ფირმებთან აქვს კავშირი. იორდანიამ თეირანიდან თავისი ელჩი გაიწვია. კიევში რაიონულმა სასამართლომ 18 აპრილს დამნაშავედ სცნო რუსეთის ორი მოქალაქე, ალექსანდრ ალექსანდროვი და ევგენი ერაფეევი, ტერორისტული აქტების მოწყობის და აგრესიული სამხედრო მოქმედებების გამო აღმოსავლეთ უკრაინაში მათ 14-14 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.